بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيان بيا نوسييني نانيني دوغزان كم شاء الله تبارك وتعالى. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نمحمد الله تبارك وتعالى جوية نعمة هي، وهي نعمة زيارة إخواني، نال نعمة يكوفني زيارة لغزانه ولقاء إخواني في هذه المنطقة وفي هذا المركز المبارك. نكوى كتانا لغزان ناني يمجيهو ناني يكتوه هيكي تمون بالله تبارك وتعالى أكيفادي نكيلينده نبتوه فيوته بلفيوبو تشيني أهل السنة والجماعة نويفادي مدعاتي wanaosimamia vituo hivi na wote ambao wanashirikiana nao ili vituo hivi viwe imara na vilete mabadiliko makubwa katika jamii yetu. Lakini pia nashukurani hizo na zirejesha kwa Allah tabarak wa ta'ala kwa mara nyingine, ambaye ankathara marakiz ahli sunnati wal jamaa, kukithirisha vituo vya ahli sunnati wal jamaa. Kiuhakika mtu ambaye anafahamu historia ya sunna katika nchi yetu hii na katika miji yetu hii kwa miaka 20 nyuma na hivi sasa, kutakuwa atagundua kuwa kuna tofauti kubwa sana. Allah ameturuzuku vituo alhamdulillah, lakini pia Allah ameturuzuku walimu, mashekh, maduati, pia ni jambo lingine. Waweza mkawa na vituo lakini vikawa havina walimu, havina maduati. Kwa hiyo ndugu zangu wa mji huu wa Runzewe, tutumie fursa hii ya kuwepo kituo hiki kubadilisha maisha yetu ili yaendane na mafundisho ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sababu tena ya kuwa gizani hali ya kuwa nuru tunayo, hali ya kuwa kituo kipo, kituo cha sunna, kituo ambacho kinakuangazia wewe kuiona njia sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuangalia njia sahihi walioipita masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ndio salafu na salih ndio wema wetu waliotutangulia katika kuifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ni khairi kubwa na hii ni neema. Uko nyuma watu walikuwa nafunga safari, lau kituo hiki kisingekuwepo, pasingekuwepo na shekhe na dai wa sunna ndani ya mji huu, ingekulazimu wewe ufunge safari, haijalishi una familia au hauna familia, uende ukasome dini yako, uende ukasome Uislamu wako ambao ndio sababu ya wewe kuwepo kwenye hii dunia. Lakini alhamdulillah, Allah tabarak wa taala kwa fadhila zake ametusogelezea markaz kama hii, tuitumie vizuri kabla ya muda haujapita. Thania, jambo lingine ni takumbusha kuhusu jambo moja, kwa sababu lengo tunapokutana katika vikao kama hivi tukumbushane, japokuwa hivi vikao huaga ni vigumu, huwa ni vikao vigumu mpaka Allah kuchague, Allah kuneemeshe, kwa sababu ni vikao adimu ambavyo vina kheri, ambavyo Allah mwenyewe ametuhimiza kukaa vikao hivi. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baina an-nas. Ahlul ilm anasema ilmu, vikao vya ilmu vinaingia katika aya hii yote, lakini pia kubwa zaidi ninalotaka tukumbushane ni jambo moja muhimu sana, hasa kwa zama tulizonazo. Jambo moja muhimu sana kwa zama tulizonazo na kwa mazingira yetu tulionayo, na jambo hili nimependelea kulikumbusha kwa sababu tunalihitajia. Na hilo jambo aqwalu salafi salih fi muamalati alhukam, maneno ya wema waliotangulia, mwongozo wa dini yetu katika kuamiliana na watawala, katika namna ya kuamiliana na watawala wetu, watawala wa dola. Tazama amefikiria nini? Bali mtume kwa ni kukumbushana kuhusiana na swala la kuamiliana na watawala. Uislamu ya ikhwan umelitazama sana jambo hili kwa sababu ya madhara makubwa yanayopatikana iwapo watu hawatoangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na watawala wao. Na nikizungumza watawala hasa na kusudia namba moja watawala wa dola, watawala wa nchi. Uislamu unatufundisha nini namna ya kutaamali na watu hawa? Ukiangalia wanasema ahlul ilmi, haiwezekani watu ambao waishi sehemu moja waitengeneze jamii na watengeneze maendeleo. Watu hawa wanatofautiana makabila, wanatofautiana akili, wanatofautiana malengo, wanatofautiana fikra, alafu watengeneze mambo yao pasina uongozi, pasina utawala. Utawala ni muhimu, bali Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuonyesha nafasi ya kuwepo utawala, asema mtu asiishi hata dakika moja akiwa hayuko chini ya utawala, kwa sababu
amani ili ipatikane lazima uwepo utawala, uwepo nidhamu. Allah tabarak wa taala ameumba ulimwengu katika sura hiyo, lazima uwepo utawala na mambo yapangiliwe, amani uwepo, lazima uwepo utawala. Hilo lafahamika, lakini haiwezekani pia utawala ukawepo kama hakuna utiifu kwa watawala, kama hakuna usikivu kwa watawala, kama hakuna heshima kwa watawala. Hili ni jambo la msingi sana, na jambo hili limetuingiza katika majanga makubwa kwa sababu ya watu kutochunga msingi huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufundisha na ameusisitiza sana katika mafundisho yake mengi sana. Ni sawasawa nyumba ili iende vizuri lazima iwe na baba. Familia lazima pawepo baba ambaye ndio kichwa katika nyumba. Na huyo baba ili awe baba lazima aheshimiwe na apewe heshima na utiifu kama baba. Kwa hiyo ndugu Waislamu, nataka ndani ya huu muda mchache tusome baadhi ya maneno ya wanachuoni, ya maulama wetu, kunako maelekezo yao, ambayo hayo maelekezo wameyatoa ndani ya Qur'ani na Sunna kunako kuamiliana na watawala wetu. ونسمى أهل العلم والخروج على الحكام من أعظم أسباب الفساد التي تحل بالعباد والبلاد. كواسي وتوالى كواسي فيونغوزي ودولة نكتك سبب كبوة زنازو سببشا وهاربيفو كتك دنيا na kwa waja. Ni jambo linalodhuru miji na ni jambo linalodhuru nchi, ni jambo linalodhuru waja wa Allah tabarak wa taala. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, al-khuruju alayhim yujibu min adh-dhulmi wal fasad akthar min dhulmihim. Kuasi watawala na kuwafanyia ukaidi watawala, jambo hili lapelekea kutokea madhara makubwa kuliko yale ambayo yamekufanya wewe umuasi mtawala huyo. Nasema al-allama Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, al-inkaru ala al-muluki wal-wulat بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. كواسي وتوالى نكتوك كتك وتيفواو هونم سنجي وكيل مبلا نكيل فتنة مبكا زام زمش فتنة نينجي زنازو توكيا دنياني أسيلي نكوذون يمسنجيه. واتو فيك مالا wanajidai wamechoka, sasa lazima tudai haki zetu. Hakuna aliyewahi kufaulu kupitia mlango huu, sana sana ni kusababisha madhara makubwa na ni kusababisha mabalaa kwa Waislamu. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ما صحابة ولموان بيذين امتوم صلى الله عليه وسلم ووبيج وتوالى وتوالى مباو ونتشلوش الصالة كتكني كتزاكي. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu as-salah, Hapana, sifanye hivyo. Maadamu wanasimamisha sala, na maadamu sala za simama chini ya utawala wao, msifanye hivyo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ra'a min amirihi ma yakrahuhu falyasbir. Mwenye kuona kwa mtawala wake jambo ambalo analichukia, halimpendezi, dawa yake ni nini? Ni subra. Fanya subra, kuwa wavumilivu. Wala yanzaanna yadan min ta'ati, wala sitowe utiifu katika asitowe, asitoke katika utiifu wake. Na mfano mzuri katika swala la watawala ni mfano lako wewe baba kwenye nyumba yako. Haina maana baba wakosei, kwamba ukiwa mzazi huwezi kumkosea mwanao. Lakini je, na iwapo mwanao, mtoto wako, unapokosea yeye anakupandia jukwani, unapokosea kama baba anakupandia kwenye vyombo vya habari, haiwezi kuwa njia nzuri ya kuleta mafungamano baina ya baba na mtoto. Hivyo hivyo mtawala anapokosea, Uislamu hauruhusu ukampandia kwenye majukwaa. Uislamu hauruhusu ukampandia kwenye vyombo vya habari. Uislamu hauruhusu kumkosoa kwa njia ya magazeti, kwa jamii. Mtu anaweza kauliza, "Sheikh, lakini katiba inaruhusu. Sisi tunaongea na Waislamu na tunazungumzia Uislamu. Hatuongelei hayo. Uislamu haukuruhusu." Lakini pia ndugu zangu, waman taamala ma jara ala al-islam min al-fitan al-kibar was-sighar ra'aha min ida'ati hadha al-asl wa 'adam as-sabr 'ala munkar as-sadir min ulati al-amr aw min ulati al-umur. Yeyote anayefuatilia akaangalia Uislamu na yale yaliyojiri, kunako fitna mbalimbali katika ulimwengu, fitna ndogo na fitna kubwa, atakuta yametokana katika kupoteza msingi huu mkubwa. Msingi gani ndugu zangu? Msingi wa kuwatii watawala na kuamiliana nao kwa adabu na heshima, na kutambua nafasi yao, na mwenye akili upima madhara, kwamba mimi kweli nataka kudai kitu fulani, ila madai yangu haya yanaweza kupelekea kumwaga damu za watu. Lakini ndugu zangu, anasema al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-ahdathu tashhada, matukio mbalimbali katika ulimwengu ni ushahidi, yanakupa picha halisi. Anna ulaika alladhina kharaju ala aimmatihim, kwamba wao watu ambao wamewaasi watawala wao, bihujjati annahum yuriduna an yantasiru lilislam, kwa hoja kwamba wao wanataka kunusuru Uislamu. Wa anna aimmatahum ala dhalali wal kufur, na kwamba watawala wao wapo katika upotevu na ukafiri. Nara anna al hala tanakis, tunaona ya kwamba hali imekuwa kinyume. Uislamu haujanusuriwa, wala Uislamu haukupata izza, zaidi ya udhalili. Watakunu aswa bikathiri mimma sabab, na hali inakuwa mbaya mbaya zaidi kuliko hali iliyokuwepo. Na Uislamu hauturuhusu hivyo. Hakuna dini ambayo inapelekwa kitaalamu kama Uislamu. Uislamu hauruhusu hamasa zitawale watu. Mfano wa wazi wa Uislamu, hii hali iliyotokea kwa ndugu zetu wa Palestina. Allah wanusuru, na Allah waangamize Mayahudi. Hakuna anayeridhia hali hii, lakini matatizo makubwa yamesababishwa na Hamas na Amas, kikundi ambacho kimekusanya watu mbali mbali katika watu ambao wamepinda mpaka mashia awamo ndani, naweza kunusuriwa kwa mashia ambao hawamkubali mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, mashia ambao wanatukana maswahaba. Mtu anamuita Abu Bakari sanamu, huyu unashirikiana naye kupambana na Yahudi, siwajidanganya. Mtu awaita Waislamu wote, Waislamu wote ni watoto wa zina, isipokuwa wao peke yao mashia. Wameandika kwenye vitabu vyao, ukisoma Usulul Kafi Al-Kulaini, mambo yako wazi. Lakini hawa utagundua kwamba ni kikundi ambacho nyuma yake kuna mikono ya Kiyahudi. Si kikundi ambacho kinaweza nusra wa Palestina watanusuriwa kupitia Hamas. Kwa sababu Waislamu wako mbali na dini. Dini yao imbaki kwenye mitandao. Yeye aona kama wale watu wafanya kheri, lakini madhara waliowasababishia ndugu zetu wa Palestina ni madhara makubwa. Pamoja kwamba twalaani Mayahudi wanayofanya, hivyo hivyo twalaani vitendo ambavyo vimesababishwa na Hamas. Haya, yako wapi? Nusra iko wapi kwa ndugu zetu wa Palestina? Zaidi kusababisha vifo vikubwa kwa watoto wadogo, wachanga, kwa wanawake, watu wazima. Matatizo yote ni hao Hamas ambao, yani, ambao kwa mtazamo na kufuatilia utakuta nyuma yake kuna mikono ya hawa hao Waisraeli na Mayahudi. Lakini pia haya, je, hiyo Palestina wameongeza sehemu ya kutawala Waislamu au ndio wamerudi na kuwapa nguvu Mayahudi? Kwa ndugu Waislamu, lazima kuondoa uovu. Uislamu unataka tuondoe uovu. Al-munkaru yuzal, uovu unaondoshwa. Kaliluhu wa kathiru, uovu mdogo na mkubwa unaondoshwa. Sima uovu uondoke. Maraa minkum munkara, mwenye kuona katika nini uovu au uondoshe. Lakini kuondosha uovu ni ibada, pia ina masharti yake. Hakuna ibada ambayo imeachwa hivi hivi. Sio kila uovu unaoona waweza kuondosha. Kuna mambo mangapi kwa baba yako yanaenda hovyo huwezi kuyaondoa? Kuna mambo mangapi umeyakuta kwa baba hayaendi sawa, yamekushinda? Kwani kuna mambo mangapi yaona kwenye serikali wezi, ukisababisha kuenda kwa namna unavyotaka utasababisha madhara makubwa? Kwa hiyo lazima Waislamu watambue nafasi za watawala wao. Watambue nafasi za watawala wao. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wa ta'ammalu al-an, ebu zingatieni sasa hivi, angalieni, chunguzeni, kulla al-biladi allati hasalat fiha thawratun, kila nchi ambayo zimetokea vurugu na fujo za namna hiyo, yatamanna shu'ubuha al-an annahum kanu 'ala al-hali al-ula as-sabiqa, leo watu wa nchi hiyo wanatamani warudi kwenye hali ile kabla ya kufanya fujo. Tazameni Libya, kabla ya wao kuingia na kuingia katika fujo na fikra za kiikhwani, hali namna ilivyokuwa baada ya wao kuingia kwenye hizo hali. Lakini angalieni Misri, hali iliyotokea kabla ya hapo. Angalieni Afghanistan, angalieni Somalia. Ni nchi ambazo tunapata picha kamili kwamba haya makundi haya ambayo yameingia katika yameingia vitani kwa ajili ya kutafutia Uislamu nusra, mpaka leo hakuna nusra. Angalieni Somalia, kile kinachoitwa Al-Shabaab. Aina al-jihad? Jihad gani wanaidai miaka 20 hamna jihad? Jihad hakuna nusra. Walikuwa kidanganywa na birogo, Allah msamee, kwamba malaika wanakuja huko wa Al-Shabaab. Kuna farasi ilipita, kuna malaika huko. Kwa malaika wanapigwa, tangu walivyosema mpaka leo malaika wapigwa tu. Jihad ya kisheria ambayo sisi tumesoma jihad za Mtume SAW, malaika wakiingia vita imekwisha, yani ni ushindi. Malaika akishuka tu, khalas, tayari ushindi. Sasa ndugu zangu, ukweli kwamba hakuna jihad Somalia, hakuna jihadi kwa Boko Haram, hakuna jihadi kwa Daesh Islamic State, hakuna jihadi chochote. Kudanganyana tu. Sioshana madhara, lazima tuambizane. Unaposema haya, watu wakwambia ah, wewe umetumwa wewe. Sema baba hujatumwa sawa. Tumetumwa na dini yetu, lazima tukumbushie Waislamu wenzetu. Kwamba ndugu zangu, hizi kukhalifu msingi huu ni kusababisha madhara makubwa katika Uislamu. Allah tusamehe na Allah ulinde Uislamu wetu. Lakini miongoni mwa haki za watawala, haki za watawala tuwaatuhum fi ghairi maasiyatillah, kuwatii watawala wetu katika jambo ambalo sio maasiya, kuwatii watawala na kuwa watiifu kwao katika jambo ambalo sio maasiya. Kwa hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu anasema law amarani Uthman, anasema Abu Dharr, maneno ya wanachuoni katika haki za watawala, anasema Abu Dharr radhiyallahu anhu law amarani Uthman an amshi ala ra'si lamashaitu. Abu Dharr al-Ghifari ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipokuwa chini ya utawala wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, anasema lau Uthman angeniamrisha nitembee na kichwa ningefanya, kuonyesha namna alivyokuwa watiifu kwa utawala wao. Na ndio maana alhamdulillah huwezi kupata dola kama dola ya maswahaba, na kheri ilipopatikana kwa sababu alikuwa watiifu kwa utawala wao. Lakini pia anasema walau anna Uthmana, Abu Dharr radhiyallahu anhu anasema lau anna Uthmana salabani ala atwali khashaba, lau Uthman angenifunga juu ya mti akanisulubu huko, la sami'tu wa sabartu wa ra'aitu anna dhalika khayran li, ningekuwa msikivu, ningekuwa mtiifu, ningekuwa mvumilivu, na ningeliona kwamba hili lina kheri kwangu. Yaani kwamba eti mtawala angenifunga kwenye mti ningevumilia. Hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqwalu salaf fi muamalati al-hukam. Maneno ya wema waliotangulia katika kuamiliana na watawala. Nukta ya kwanza ya utiifu, umeona maneno ya Abu Dharr radhiyallahu anhu kwa watawala wao. Leo amrishwa na mtawala wako, hata mambo ambayo haya amekuamrisha kitu hujafanya, pamoja na hivyo wafuatisha ukaidi na maneno. Lakini pia anasema al-Imamu Tuhawi rahimahullahu ta'ala, wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah fariḍa, tunaona kuwatii wao watawala katika ta'a ya Allah ni faradh. Kuwatii watawala ni faradh. Ma lam ya'muru bi ma'siya, muda mapo hawajaamrisha maasi watawala. Wa qala al-Imam Ibn Jamaa al-Kinani rahimahullahu ta'ala katika huququ as-sultan, miongoni mwa haki za watawala badlu ta'ati lahu dhahiran wa batina, ni kumpa utiifu kwa dhahiri na kwa ndani. Tawala wako ni kumpa utiifu kwa dhahiri na kwa ndani. Fi kulli ma ya'muru bihi au yanha anhu, katika kila anachokiamrisha au anachokizuia mtawala tiwe. Madama anamrisha mambo ya kheri, mambo ambayo siku mwasi Allah tabarak wa taala. Leo mtu namwambia, anakuambia oh shehe, sasa kwani Uislamu naruhusu kutawala mwanamke? Ndio hoja zao. Akitawala kafiri hawakosi shubwa. Akitawala kafiri akwambia Muislamu anaruhusiwa kutawala waliwa na kafiri. Akitawala Muislamu mwanaume wanamkufurisha, huyu kafiri kashakufuru. Akitawala mwanamke, fahamu tumeifa. Sisi hatuko kwenye masuala ya kutawala mwanamke wala mwanamume. No, ni mtawala, kwani Uislamu ndio umemtawalisha? Kwani nchi hii inatawaliwa Kiislamu, si demokrasia? Fahimtume ikhwan. Demokrasia ndio ipo. Hatuna namna kutanina hatu, yani hatujafikia uwezo wa kuiondosha tukaweka kala Allah kala Rasul kitabu na sunna vikao ndio vinatawala. Twatamani iwe hivyo. Tumeomba Allah afanye wepesi. Tukipita njia za sawa Allah anaweza akaturuzuku. Lakini njia shortcut leo kesho upandishe kala Allah kala Rasul waweza. Hao unataka kusababisha mabalaa. Kwa hiyo kilisho hapo ni demokrasia. Demokrasia si Uislamu, si dini kabisa. Fahimtu? Ni ukafiri. Lakini sasa je, una uwezo bila kusababisha madhara kuitoa hiyo? Kitakachokuja kwamba mna hakuna una uwezo wewe wa kuitoa. Fahimtu? Ndio maana nakuta kuna watu walijaribu kutunisha misuli mwisho waliishia ndani. Sasa ndo akili. Ya usimame hapo uanze kuvuruga uwekwe ndani. Uwekwe ndani, uwekwe ndani, sasa ndo nini? Fahimtu mekwani. Sasa lazima uangalie kwamba njia zipi za kuiendea utawala. Mtu ukiwaambia unajua wako watu wanaitwa Hizbu Tahariri. Kwambia bila khilafa utaswalije? Utaswalije? Kwani sisi tumeumbwa kusimamisha dola? Tunaitamani dola ya Kiislamu. Lakini hatujaulizwa kama hatutoisimamisha. Na dola anaisimamisha Allah Tabaraka wa Taala. Yaani aya zote zinazozungumzia dola zimewekwa Allah anajizungumzia yeye. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Yeye mwenyewe. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadi. Yeye mwenyewe. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mambo ya utawala ni yake Allah, anampa utawala anayemtaka. Na anamniwa utawala anayemtaka. Kwa hiyo ndugu Waislamu, lazima tutambue hali hii kwamba kuwatii watawala, maadamu ndo mtawala tuliye naye na tayari ni mtawala, lazima tumtii bila kuangalia katawala kwa njia gani. Maadamu jeshi liko chini yake na yeye ndo amiri mkuu wa nchi, lazima atiwe. Hii ndo dini yake, tumwabudu Allah kwa hivi. Ukikhalifu msingi huu utasababisha madhara makubwa kwa Waislamu. Kwa hiyo katika kila analoliamrisha Allah tabarak wa taala sema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Na wale wenye mamlaka katika nini? Anasema Ibn Jamaa rahimahullahu taala akizungumzia ulul amri ni akina nani? Asema al-imamu wa nuwabuhu 'inda al-aktharin, ni watawala na manaibu wao, wasaidizi wao. Na hii ndio kauli ya wengi katika ahli al-ilm. Na pia imesema ni al-ulama. Kwa hiyo ndugu Waislam, anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tajibu ta'atuhu ta'atu ulati al-umur, ni wajibu kuwatii watawala, fima yashukku, katika yale mazito, watakrahuhu, na yale ambayo wayachukia, watakrahu an-nufus, na nafsi zinayaona ni mazito, watakiwa watii watawala wako. Toa kodi ndio, simwasi mtawala kwa sababu ya kodi. Fahimu mekwa? Kodi utoi, lakini juu yake waongeza matusi kwa watawala. Waghairu mima laisa bimaasia, na mengineyo ambayo si maasia, watakiwa kumtii mtawala. Lakini akiamrisha maasia, hapo atiiwi kwenye maasia, lakini ataendelea kuwa ni mtawala wako na kumheshimu. Kama vile mzazi wako akikuamrisha maasi, hutomtii mzazi wako kumwasi Allah, lakini anaendelea kuwa mzazi wako. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma. Lakini kisha anakasemaje? Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ikiwa atakuteza nguvu wazazi umfanye ushirikina, umshirikishe Allah, usiwatii kwenye hilo, siwatii. Lakini Allah akasema ishi nao duniani kwa wema. Ataendelea kuwa baba yako, ataendelea kuwa mama yako, hata kama hutomtii kwenye hilo. Kwa hiyo hata mtawala akiamrisha jambo la maasi ambayo iko wazi na akakulazimisha kwenye hilo, hatiiwi kwenye hilo, lakini anaendelea kuwa mtawala wako na kuheshimiwa. أنسمى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وجوب طاعة ولاة الأمور كمتي واجب وكمتي متوالى نقوتي وتوالى وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية نايلو لمفنغوة كتك بالا تكبكوة جامريش معصية والحكمة في طاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة حكمة يقوتي وتوالى نكوفاذي نكوليند أموجة kulinda umoja wa Uislamu, kulinda umoja katika jamii na watu kuwa katika neno moja, hasa hasa katika mambo ambayo walazima washirikiane kama wanajamii moja. Katika miongoni mwa mambo ambayo haki za watawala, miongoni mwa maneno wanachuoni kunako watawala wetu, maneno ya salafu sali kuhusiana na watawala, الثناء عليهم بأحسن أعمالهم كوصفية وتوالى كويال ما تندو ياو مزوري كوكازين زوري ونزفانيا ونتكيوا ووصفية إيه نكتك حقزاو بيا نكتك كتموا نفسياو يا إخوان صوت وينجي تنا فاميليا ويوا ونا فاميليا يمكن موديا kwa wale wenye mke mmoja Allah afanyie pesi waongeze. Katika vitu pia vinavyotupa shida ni kuwa na mke mmoja, simenielewa? Islamu sikubali kukaa na mke mmoja miaka mitano, miaka kumi, mpaka mwanamke anakusoma, yani mnasomana rai yako hata kama haijui mshakubaliana rai. Islamu ongeze wake wako wajane waka kina mama mjao, Allah kijalie ongeza. Kuna mwingine ajikatia tamaa hata ndo mwanzo mwanzo anasema mimi si mwadilifu bwana, nini sasa hayo najiombea. Bali mtu mwe kwani kwa kuoa ndo kuoa kunahitaji uadilifu, pia hata biashara zahitaji uadilifu. Mbona uachi biashara kwa kusema mimi si mwadilifu? Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba mtu ana mke mmoja na watoto wawili, lakini wakati mwingine anasahau kofia ameiweka wapi, namna majukumu yalivyokuwa mazito, kichwa kinawaka moto. Hii Januari hii kuna watu nakuta yani ametembea na kiatu kimoja. Kwa nini? Yawaza shule, yawaza hiki, yawaza hiki, familia ya watu wanne tu. Sasa kwambii mkuu wa wilaya ambaye wilaya nzima ni yeye anawaza, huyu mwingine mkoa mzima, mwingine rais nchi nzima waza. Wewe una yawezekana una biashara zako, una wafanyakazi kama 30 wote watakao walipe mishahara na ufuatilie kazi zao, unalala saa 7. Huyu kwa nini usiwe na huruma? Simenielewa? Kwa sababu tu barabara yenu ya kutoka mjini kuja kijijini kwenu mbovu, ndio naanza kumtukana mtawala. Hey, utawala gani? Siji nini? Ungekuwa wewe fahimtu mimi kwa. Kwa hiyo mtawala anapofanya zuri, unatakiwa uliseme vizuri kumuongezea hamasa. Kiongozi mara nyingi anazidisha usanifu katika kazi pindi anapoona kila anachokifanya watu wanakibelewa. Watu umeshakuwa viongozi wengi, hata wakati tukiwa shule, unapopewa ukuu wa shule kama mwanafunzi mkuu, unapenda wanafunzi nini wakuheshimu, vitu kama hivyo. Sasa sikwambii mtawala nafasi yake kubwa. Unapomsifia mtawala, wewe kampa sifa, ila uweza likamhamasisha kukufanyia kingine kizuri. Haya, tuangalie maneno ya wanachuoni katika kumsifia mtawala. Kutoka kwa Said ibn Ubaida anasema, jaa rajulun ila ibn Umara, alikuja mtu mmoja kwa Abdullah ibn Umara radhiyallahu anhuma, fasaalahu an Uthmana, akamuuliza kuhusu Uthman. Abdullah ibn Umar ni sahaba, Uthman alikuwa ni sahaba lakini mtawala wao. Alikuja mtu mmoja anamuuliza Abdullah ibn Umar kuhusu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu majma'in, fadhakara an mahasini amalihi. Abdullah ibn Umar akamtajia yale matendo yake mazuri, kazi nzuri alizozifanya Abdullah ibn Umar. Kala nasema la'alla thalika yasu'uk. Kala na'am. Alipotajiwa yule mtu yale mazuri ya Uthman, Abdullah ibn Umar akamuuliza, huenda nililolifanya hili limekuchukiza mimi kutaja mazuri ya mtawala wangu? Akasema ndio. Kala fa arghama, akasema hivi, fa arghama Allah bi anfi, Allah Allah aitie mchanga pua yako, Allah kushushe wewe. Kisha akamuuliza kuhusu Ali, akataja mazuri ya Ali hivyo hivyo. Kisha akasema baadaye akamfukuza, kuonyesha kwamba yeye anachukia yanapotajwa yale mazuri ya watawala wake. Wako watu hapo kisema Allah amlipe kheri mama, Allah muongoze mkuu wa wilaya, yani asikia kama kutapika fulani, sisi ndio mtawala wako tafadhali, labda ukatae usi Mtanzania ndio rais wako, ukatae ndio rais, simenielewa, ukubali ndio rais. Ndio sawa sawa, mtu yuko kwenye gari anasema ni abiria, anasema siendi, wakati ana gari inaendeshwa, sikubali gari inakwenda. Fahimu tumeifanya. Kwa hiyo alhasil kwamba huyo ndio mtawala wako, na Uislamu umetutaka sisi tuwatii na tutaje mazuri yao watawala wetu. Hii inawaongezea changamoto, inawaongezea hamasa ya kufanya shughuli hizo. Miongoni mwa maneno ya salafu sali kuhusu watawala wetu, tauqiruhum, ni kuwaheshimu, wa adamu sabbihim, na kutowatukana au kuwadharau. Kutoka kwa Mu'mar, kutoka kwa Ibn Tawus, kutoka kwa baba yake rahimahumullahu jamia, anasema mina sunna, ni katika sunna, ayuwakara arbaa, kuheshimiwa watu wa aina nne. Ni sunna watu wa aina nne waheshimiwe. Watu hawa wa kwanza al-alim, msomi, mwanachuoni, mwenye ilmu, takiwa heshimiwe. Wa dhushaiba, na mtu mzima, mtu mwenye umri, atakiwa heshimiwe. Wa sultan, na mtawala. Walwalid, na mzazi. Hawa watu watakiwa heshimiwe, pia nafasi zao, wana nafasi zao katika jamii. Anasema al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, man istakhaffa bis-sultan dhahaba dunyahu. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi anasema mwenye kumdharau mtawala atapoteza dunia yake. Dunia yake itafanya nini? Na nini ni mashahidi? Kwani wangapi hapa wamekimbia miji yao? Wamekimbia, mtu aishi polini tu kama nungunungu tu. Aishi huko polini. Aya eti ushujaa kuishi polini. Shujaa kimbia. Simenielewa, shujaa akimbia. Mtu aende afanye upuuzi sehemu anda alipua, alafu akimbia. Ndio ushujaa huo? Kama unachokifanya ni wanaume, jitokeze upambane vipi, pigwe risasi ukafe. Simenielewa hapa. Mtu afanye mambo ya ajabu anakwenda hapa, mtu haya mambo tumeyaona. Mtu anaambiwa bwana wewe, pepo wewe likufa tu. Ukifa tu wewe shahidi ni peponi. Kwa tafuta namna ya kufa yeye. Avalisha mibomu huko andalipuka huko. Wengine walipuki wenyewe, wanalipua. Tuenda kuondoa munkari bwana. Pa! Sasa kishalipua alafu anaingia mbioni. Anawasababishia Waislamu madhara. Kinachofuatia, Waislamu wote wa maeneo yale wanatafutwa. Misikiti inafungwa, kufanya uchunguzi. Madrasa zitafungwa, sijui nini. Ndugu yoyote anayemhusu yule atafuatiliwa, aulizwe. Wazazi wangapi tuwajua wazazi? Yaani kuna wazazi wako ndani kwa sababu ya upuuzi wa watoto wao. Mtu afanye matukio akimbia. Wake za wake watoto mabinti za watu waliolewa na watu wajinga wa namna hii. Wanawekwa ndani, wanavuliwa hijabu kwa sababu ya ujinga wao. Haya mambo yalivyotokea Mwanza, yakiwa yanaongozwa na bwana mmoja Abu Ismail na wengineo, tulisema haya mambo. Sijui umetumwa, sijui nini. Kilichofuatia ni watu kufanya matukio. Lakini sisi lazima tuseme, kufa kila mmoja anakufa. Anayeua anakufa na anayeuawa anakufa. Hakuna mtu anabakia. Lakini yamesemwa, ikiwa alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa mimi na wewe. Kwa hiyo haya mambo ya Uislamu lazima watu wayaangalie, wayakemee. Watu warudi katika njia sawa sawa. Mambo si. Mambo na ilmu, lete hujja. Simshe hujja. Khalas. Lakini tuna ushahidi, tuna yakini na tunachokisema. Mwenye kutukana watawala na kuwadharau atapoteza dunia yake na akhera yake. Simenielewa? Mkeo utamwacha, utamkimbia mwanamke hata kama wako, utamkimbia. Simenielewa? Utakimbia marafiki, utakimbia miji, utaenda kuishi huko. Sasa ndo nini sasa? Simenielewa? Ndo nini? Kwa maana maswahaba wali na wao walikuwa wanaishi mapolini. Wanaita wapi njia hiyo umeipata hapo? Fahamu tu mimi kwani. Kaambia ah, sijui kitu gani mwingine, kuna ngine. Ya ikhwani, kuna hali ambayo kweli dhulma inatawala, ipo. Lakini una uwezo kuiondoa? Kila dhulma una uwezo nayo. Mimi nimekwambia wewe, kuna wakati umekuwa unamwona baba yako mzazi amdhulumu mama yako kabisa, lakini una uwezo kuondoa. Huwezi kuingilia. Unachokifanya nini? Unabaki tu kuomba dua na kutafuta washauri, lakini uwezi. Sasa huyo ni mzazi, hata mtawala kuna mambo huwezi kuyaondoa kwa watawala. La sivyo utapoteza na Uislamu unapima maslahi. Simenielewa? Uislamu unapima maslahi kwa majaji, kinaweza nikaondoa? Naweza kweli? Hamna. Bas tulia. Kuendelea kubaki na kumwabudu Allah, huwezi jua hiyo swala ulizoswali kuna swala hata moja imekubaliwa. Wewe wajipeleka kichwa kucha kufa. Eti ah, mimi nakufa tu natafuta pepo haraka. Nani alikwambia kama ukifa hapo naenda peponi? Nani mwenye kushushiwa wahi na watu wapeana majina? Shahidi, yule shahidi nani? Wewe nani mpaka unampa ushahidi yule? Fahamu tu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, haya yote madhara ni kwa sababu Waislamu hawasomi. Hawataki kukaa kwenye msikitini kutumia vituo kama hivi kusoma. Kwa hiyo mtu atapoteza dunia yake mwenye kumtukana mtawala. Anasema al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, al-aqilu la yastahqiru ahada, mwenye akili hamdharau yeyote. Li'anna man istahqara as-sultan afsada dunyahu, mwenye kumdharau mtawala ataharibu dunia yake. Na al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala anasema, kanu yanhauna an sabbi al-umara, walikuwa wema waliotangulia wanakataza kuwatukana watawala, kama ilivyokuja kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anasema kana al-akabir min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam yanhaunana an sabbi al-umara, wale wakubwa zetu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanatuzuia sisi kutukana watawala wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima watawala watiiwe. Na mambo yako mengi hapa na muda sijajua na mpaka saa ngapi ili tuje tuweke kituo. Ya ikhwani, katika mambo ambayo katika mambo muhimu sana kwa watawala katika kufunga maneno yangu, hatusemi kwamba watawala hawanasiwi. Mtawala akifanya maovu anapewa nasaha. Anapewa nini? Lakini nasaha ziwe kwa adabu. Anapopewa mtawala nasaha ziwe kwa nini? Kwa adabu. Mtawala hapewi nasaha hadharani. Hilo la kwanza. Hapewi nasaha nini? Wewe wasimama mimbari, waanza kumpa nasaha mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Simenielewa? Hii si katika adabu. Kumpa nasaha mtawala, wala kwenye magazeti, wala kwenye vyombo vya habari. Hilo la kwanza, mtawala ananasiwa lakini sio hadharani. Labda katika sehemu moja tu ambayo imetajwa na ahlul ilm. Ikiwa mtawala mwenyewe amekuja amewaita, akasema njooni, alafu akakuchagua wewe, haya unaona tatizo gani kwangu, hapo unasimama unaweza ukampa nasaha hapo na ukazungumza lile akiwepo mbele yake, akakupa ruhusa. Menelea ikhwa, lakini bila ruhusa pia usemi ila kazi. Lakini mtawala hayupo, yuko kule, eti wasimama kwenye majukwaa wampa nasaha, ushawe, hiyo si njia ya wema waliotangulia. Jambo lingine katika kumpa nasaha mtawala, ukijaliwa kukutana naye ana kwa ana, yani umemfuata ofisini kwake unaenda kumpa nasaha, unampa nasaha kwa adabu. Hata kama akikuruhusu njoo ni ofisini, lete na saa zako. Unampa na saa kwa nini? Sio unafika pale, hey, leo nimekukuta. Nimekuja, wewe tumesoma pamoja unibabaishi. Wewe ni mtu tutaujinga ukishakalia kalia hivi vitu sijui nini nini. Atakwambia mimi sasa hivi sio yule ndio soma naye. Mimi sasa hivi ni mkuu wa wilaya. Simenielewa? Sasa ili nikuonyeshe kwamba mimi sio yule, hebu kamwekeni ndani alafu mtaniletea wiki ijayo. Sasa ndio faida gani? Yule ni mtawala. Lakini jambo lingine, ukishampa na saa huyo amekuruhusu, usiende kutangaza kwa watu. Nimemwambia ngoja tusubiri, tumempa wiki. Pia si katika mafundisho wema wetu waliotangulia. Simenielewa? Lakini pia sio lazima akubali na saa zako. Halazimishi. Yeye ndiye anayejua amebeba nini kichwani. Simenielewa kwa? Kwa hiyo ukishindwa kabisa kumpa na saa mtawala, kwa njia hizo kilichobakia muombe dua. Muombe nini? Dua. Simama usiku. Muombe Allah Tabaraka wa Taala. Miongoni mwa alama za watu wa sunna ni kuwaombea dua nzuri watawala, na miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwaombea dua mbaya watawala na kuwalaani. Si mwenendo wa wema waliotangulia kuwalaani watawala. Fahimu tumeelewa. Kuombea dua nzuri. Hivi uamini kwamba hiyo roho ya huyo mtawala iko katika mikono ya Allah? Allah anambadilisha. Fahimtum, lini wewe uliwahi kusimama usiku ukaswali sala za sunna kwa ukamwombea mtawala wako, ukaombea watawala au kazako kulalamika tu? Fahimtum ikhwa, kazako hata mzazi hawezi kukupa kila kitu. Wewe ni mwanae, lakini hawezi kukupa kile unachokitaka. Kuna vingine atapunguza, atafanyaje? Wewe unafikiri rais atakupa kila kitu unachokitaka? Fahimtum, lakini rais pia amiliki riziki. Wewe tafanya kazi, mtegemee Allah tabaraka wa taala. Fanya kazi. Katika hali ya kupanda uchumi, kuna watu Allah anawaruzuku uchumi ukipanda, kuna watu Allah anawaruzuku uchumi ukishuka. Kipindi ambacho unaona hali ni ngumu, kuna watu Allah anawafungulia riziki. Kipindi ambacho unaona hali iko vizuri, kuna watu wanalia. Kwa hiyo riziki iko kwenye mikono ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo unachotakiwa wewe Muislamu, wanasema ukishindwa kwa mtawala, omba dua. Tutakiwa kuombea watawala dua, Allah waongoze. Fahimu tumekwa. Lakini pia katika njia ya kuondoa haya madhaifu ya watawala na hizi dhulma ambazo labda zinafanya na watawala, unatakiwa kuomba istighfar. Raia, tuombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Mengi ni kutokana na nafsi zetu. Awalamma asabatkum musibatun kad asabitum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum walan yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Allah hatawapa makafiri njia ya kuwahujumu waumini, lakini Allah dawa kwa sharti la iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Nini mtakuwa juu, msihuzunike, lakini shati la imani. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah amewaahidi walioamini katika nini na wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ard, atawapa ukhalifa na utawala katika ardhi. Ehe, akasema ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah ta ndani aya hiyo amezungumza imani, kutopatikana ushirikina, matendo mema. Sababu ya nusura, watu tubadilike, tubadilishe hali zetu, Allah atatubadilishia tulionayo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahi waislam, sisi wewe mwenyewe jitathmini. Wewe mwenyewe una kwenye dini yako uko kwa asilimia ngapi? Huo msahafu una juzuu 30. Wewe baba ambaye unalalamika, wajua juzuu ngapi kwenye msahafu huo? Sasa nani wa kumlaumu? Una miaka 60 kwenye Uislamu, miaka 40, miaka 30, miaka 20 kwenye Uislamu. Juzuu Qur'ani hujui na walimu wapo. Ndio mtawala? Fahimu tumekwa. Kwa nini wewe unashindwa kuisoma Qur'ani? Kwa nini unajua swala hujui? Leo tukasimamishana moja mmoja waumini wanaolalamika, tusomee at-tahiyatu. Unajisikia watu wanavyotaja maembe dodo, maembe nini, maembe nini? Fahimu tumekwa. Tushangaa. Sasa lawama za nini? Tujitathmini na sisi. Je, tunaishi Kiislamu? Wewe na mkeo mwaishi Kiislamu? Watoto mnawalea Kiislamu? au kila kitu lazima mtawala mtawala mtawala. Fahimu tu ikhwan. Istighfar, madhambi yamekuwa mengi, ushirikina. Leo angalia mabinti wa Kiislamu wanavyozurura mitaani, vichwa viko wazi. Hao wana wazazi hao. Mtu ana watoto 10 hana hata mtoto amlale na jua swala. Hakuna anachokifanya. Sasa kwa nini Allah asiondoshe neema zake? Kwa nini Allah asitupe mitihani? Wangapi wanatoa zaka? Simenielewa? Wangapi tunalima, je, zaka tutatoa? Sikutoa, hata tujui unatoa kiasi gani. Yaani kwa wewe umelima mahindi, umelima ni hujui unatoa kiasi gani. Watu hawajui. Watu wanafuga, nani anatoa zaka? Kwa hiyo haya yote ndugu zangu Waislamu, sisi lazima tubadilike. Turudi kwenye dini, turudi kuisoma dini yetu. Tukae na walimu wetu watusomeshe dini ili tusimame sawa sawa. Tusimame kwenye mstari. Istighfar. Tumuombe Allah msamaha. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Aya zote hizo zaonyesha watu kudhibiti katika dini ni sababu ya kunusuriwa. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam wa mji huu, naomba tubadilike. Na mabadiliko na malisia na saa zangu kwa kusema hivi, mabadiliko namba moja, lazima tukae darasani. Hakuna kitu unachokimiliki duniani humo kama dini yako. Wewe hujawahi kumiliki chenye thamani na hautomiliki chenye thamani kwenye dunia kama dini yako. Sasa dini yako unatakiwa uipe vitu vya thamani katika maisha yako. Uipe umri wako, dini yako uipe akili yako, uipe mali zako, vile vya thamani ulivyo navyo. Turudi kwenye dini tusome. Leo utakuta watu wazima wataki kusoma, wanakuambia sisi bana umri ushaenda, tushakomaa mpaka meno na midomo, kwa hiyo kusoma tuwezi. Shee, ustazi, dili na hao watoto. Hawa ndo kizazi kipya, huu ndo mtaji wako. Ehe, unajidanganya wewe baba. Swala utaki kuswali, yaani utakao ufa hivyo hivyo eti kwa sababu wewe ni, kwa hiyo shee akuacha ingie motoni. La. Watu wazima ni muhimu wasome. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia kile Abu Bakar radhiallahu anhu, masahaba ambao walilazimiana na mtume wakiwa ni watu wazima wakapata ilmu. Wewe baba una miaka mingapi kwenye Uislamu? Kuna mambo mangapi kwenye dini huyajui? Hujionee huruma? Ndio muda wa kulazimiana na dini sasa. Alafu unajikatia tamaa unasema sisi tushakuwa watu wa motoni. Kana kwamba unasema hivyo. Sisi bana tunaona bora motoni. Wewe hangaika na kizazi ndio chende peponi. Si sawa sawa. Lazima watu wazima tusome, akina mama wasome, watoto tuwasomeshe. Hapa ndipo tutaleta mabadiliko na mapinduzi ya kitabia na mapinduzi katika jamii, na alhamdulillah mambo yatakwenda. Lakini tukikalia tu kalikwenda kalirudi, unakaa nyumbani kwako, shekha anaweka darsa, baada ya magharibi narudi nyumbani, wafungua TV, wanyosha miguu, waegemea kochi, alafu naangalia subhanallah, ndugu zetu wauawa. Umekaa tu hata kuswali hujui. Kaka, ndugu zetu wauawa, sisi tumekaa hapa hapa. Kuna mmoja aliseme eti yeye tutaingia peponi kwa kuswali swali. Tutaingia peponi kwa kuswali swali tu. Ya ikhwan, maswahaba walipokuwa Makka, pahala ambapo walipata matatizo chini ya utawala wa kikafiri, katika sehemu ambapo mtume alipata mitihani ya kidawa ni Makka. Maswahaba naenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaambia ya Rasulullah, turuhusu kama udhalili tunao, turuhusu tupigane. Na walikuwa wa kweli, turuhusu tupigane na hao watu, tumechoka, pambane nao. Allah aliwaambiaje? Allah akamwambia mtume wake, akamwambia alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu ssala. Aliambia kufu aydiyakum, suieni mikono yenu na kupigana, simamisheni swala. Na Allah atambe wastainu bisabri wasala. Wao kiumba tu kwenye biashara, kwenye jamaa uonekani tena. Sheikh kuliza mbona uonekani bwana? Ai sheikh, mambo magumu. Yaani wewe acha tu, nimepigwa TRA wamepita. TRA wamepita sasa, TRA ndio usiswali. Fahimu tumeikwani. Hali imekuwa kwa ndugu zangu, turudi tusome dini yetu, hii itatusaidia. Naomba tuishie hapa. Hii ni machache katika maneno wanachuoni kuhusu namna ya kuamiliana na watawala wetu. Naomba nifupie hapa, insha Allah atufanyie wepesi, na mengi tunayasikia kutoka katika ndugu zetu. Mwisho nashukuru ndugu zangu wa shekhe, maduati wanaosimamia dawa katika miji hii, Sheikh Ibrahim, Allah muhifadhi, na wenzake Sheikh Uthman, wote kwa ujumla, na ndugu zetu wote kwa ujumla ambao wanashirikiana na maduati katika kuisimamia dawa. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atuzidishie afya njema na atupe thabati katika haki, innahu waliyyu dhalika alqadir alayhi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.